Areena.
Yle Puhe.
Yksi asia, josta mä oon aika hyvilläni elämässä, on se, että mä oon välttynyt semmoisilta kovin repiviltä konflikteilta mun vanhempien kanssa. Se on yksi mun elämän suurista onnenpotkuista, sillä varsinkin pienenä näitä yhteenottoja tuli kodin ulkopuolella ihan riittämiin. Se rasitti mun vanhempia myös, mutta se ei kuitenkaan murentanut meidän välejä. Päiväkotiryhmä ja moni harrastusryhmäkin sai jäädä, koska mä en vaan tullut toimeen muiden lasten kanssa. Ala-asteen ensimmäinen luokkakaan ei ollut mulle sopiva paikka – ja koulukin oli vähällä vaihtua siinä kolmannen luokan mittaan, taas kerran jatkuvien riitojen ja tappeluiden takia. Mutta koti ja vanhemmat pysyi näissä vaikeissakin vaiheissa paikoillaan. Mä olen Olavi Seppänen ja Isästudiossa puhutaan tänään muun muassa kurin ja kasvatuksen muutoksista sekä häilyvästä rajasta perheen ja yhteisön välillä. Millaista on olla isän poika, kun perhe kuuluu karismaattiseen seurakuntaan? Entäpä itse isäksi tuleminen, jos ydinperheen sijasta eletäänkin hippikommunissa? Näistä osaa kertoa tämän päivän vieraamme Daniel Nylund, muun muassa majatalon isäntä, kirjailija, bloggari, elämäntaitovalmentaja. Tervetuloa mukaan Isästudioon, Daniel.
Kiitoksia.
Sä jouduit teini-ikäisenä konfliktiin sun isän ja samalla muidenkin aikuisten kanssa. Sut otettiin kurinpidon kohteeksi, mutta konteksti oli aika toisenlainen kuin mulla ja myös ne kuritoimenpiteet oli, sanoisinko, totaalisempia. Ehkä kurinpalautuksesta puhuminen on jopa sen tapahtuneen vähättelyä. Haluaisitko kertoa aluksi vähän tarkemmin, mitä sun elämässä tapahtui siinä 16 ikävuoden paikkeilla?
Aloin kapinoida sitä lapsuuteni. Se on kristillisyyttä vastaan ihan normi teinimäisesti. Poltin tupakkaa ja seurustelin niin kutsutusti ei-uskovaisen tytön kanssa ja se oli riittävä. Ne kaksi asiaa jo itsessään oli riittävän suuria syntejä ja kun minä en niistä suostunut parannusta tekemään, niin isä oli mukana sitten tekemässä seurakunnassa sitä päätöstä, että esikoinen täytyy nyt niin sanotusti jättää, miten se meni, saatanan haltuun ruumiin kuritettavaksi, jotta hän joskus ymmärtäisi tulla parannukseen. Ja se jännää kyllä ei ollut itse asiassa siinä kohtaa kauhean iso konflikti. Mä kuuntelin sitä vanhemmiston seurakunnan johdon päätöksentekoprosessia itse asiassa salaa oven takaa. Ja mä muistan, kuinka mä tunsin sääliä mun isää kohtaan, jonka sitoutuminen niin kuin niihin seurakunnallisiin arvoihin oli jotenkin sitä luokkaa, että hän oli valmis menemään niin pitkälle, että tämmöisellä retoriikalla oikeasti sitten, niin kun minut erotettiin yhteydestä, niin tietenkin minut määriteltiin niin kutsutusti luopioksi, eli tiedettiin minkälainen suhde mulla on Jumalaan ja kaikki siihen mennessä lähellä olevat ihmiset sitten otti minusta eroa, mutta ei sekään nyt, mäkin olin ottanut heistä eroa, se oli varsin kummallinen tilanne kyllä. Et jälkeenpäin mä kiitän heitä siitä, että ne niin teki, mutta et jälkeenpäin kun mä ajattelen sitä, niin onhan se niin kuin surullista, että isä joutuu niin suureen arvokonfliktiin, että hän on valmis ikään kuin uhraamaan tai hylkäämään poikansa. Että on se mahtanut hänelle olla kova paikka kyllä.
Minkälainen hahmo isä oli ollut sun elämässä sitä aikaisemmin? Jos lähdetään ihan silleen kysymään vaikka, että mitkä on sun varhaisimpia muistoja isästä?
Sodan jälkeiset isät oli jälleenrakennusta tekeviä isiä ja niiden tehtävä oli saada toimeentulo perheelle ja rakentaa perheelle koti. Ne oli ne kaksi missiota. Ja siinä mielessä hän oli tavallinen isä. Sen lisäksi hän oli kyllä sitten hyvin vihkiytynyt tähän pienen kristillisen alakulttuurin työhön. Ja kaikki mikä niin kuin suuresta työmäärästä jäi vapaata aikaa, niin se meni sitten seurakunnan työhön. Että en minä oikeastaan isästä muista muuta kuin ehkä hämärät muistot pyhäkoulusta, jota hän piti. Hän oli kyllä periaatteessa lempiä ja rakastava mies. Koko kylä häntä kunnioitti. Pyhäkoulun lapset tykkäs hänestä. Se, että hän antoi ankarasti selkää ja käytti fyysistä väkivaltaa siinä mielessä vitsalla kasvatti, niin siihen aikaan se oli normi. En mä ymmärtänyt, että isä olisi tehnyt, ikinä ajatellut, että hän teki väärin. Pitkään aikuisuuteen vielä omien lasten tulon jälkeen ajattelin, että hän teki mitä piti tehdä. Ja sit vasta päälle 30 joskus tai 30 paikkeilla tuli sitten se oikein todella iso konflikti isän kanssa, jolloin mä olin herännyt jo huomaamaan, että mistä tässä oikein on kysymys.
Jos mietitään sitten sitä, että kun sut siitä seurakunnasta erotettiin, niin mitä se merkitsi käytännössä sun perhesuhteille? Mitä sun elämässä sitten tapahtui? Asuitko sä vielä kotona sen jälkeen vai?
Mä asuin kotona sen aikaa, kun piti koulussa käydä, mutta aika vähän. Kesät mä vietin Hangon Silversandin leirintäalueella. Siellä meillä oli ensimmäinen hippikommuun. En minä oikein muista, millä tavalla minä heidät löysin. Mutta siellä meillä oli muutama iso armeijan teltta. Ja se, olisikohan meitä ollut parikymmentä ihmistä. Vietettiin siellä kesää ja rakastettiin maailmaa ja vietettiin hippielämää. Se oli hauskaa, se oli vapaata, se oli vielä sellaista viatonta elämää, että siellä jonkin verran poltettiin pilveä, jotain pientä huumekokeiluja, mutta se ei ollut sillä tavalla vielä rappeutunut eikä siihen liittynyt oikeastaan mitään rikollisuutta, että niistä sieltä jäi. Tosin myöhemmin monet niistä kyllä sitten kulkeutui raskaisiin huumeisiin, mutta et mulle ne oli hyviä kesiä, tosi vapauttavia. Se auttoi itsenäistymisessä ja auttoi sen kristillisen ahdistuksen niin kuin taakse jättämisessä. Siinä mielessä mä kutsun sitä semmoiseksi aivopesuvaiheeksi, siis sanan positiivisessa merkityksessä. Aivot tuli pestyä kaiken näköistä roskasta aika niin kuin kirkkaalla vedellä.
Joo, pestyä puhtaaksi.
Niin.
Joo, hauskoa. Niin, sitten tosiaankin mä oon käsittänyt, että sä oot elänyt aika paljonkin erilaisissa yhteisöissä. Käsitän jopa, että koko ikäsi siitä lähtien.
Itse asiassa mulla oli ensimmäisen avioliiton solmimisen jälkeen nuorena poikana, niin ehkä muutama kuukausi vietettiin ns. Normaali perhe-elämää, mutta kyllä nämä hippikesät siellä jätti mulle vahvan mieltymyksen yhteisöllisyyteen ja mulla on jännää kyllä muistikuva sellaisesta hyvin arkisesta ja pienestä ja vähän dramaattisesta tapahtumasta, jossa mä kuljin siellä Hangon leirintäalueella jonkun jonkun ystävän kanssa, joka jollakin tavalla turvautui minuun ja tarvitsi minulta jotain apua, en muista edes missä. Mutta siellä metsän keskellä minusta oli hänelle apua ja hän kiitti minua ja sinä hetkenä mä ajattelin, että tätä mä haluan tehdä. Mä haluan elää ihmisten kanssa, joten kosketuselämä on läheinen ja realistinen ja mä haluan niissä puitteissa auttaa. Ja se hetki ehkä siellä Hangon mäntymetsässä oli muuttu mulle sellaiseksi kutsumukselliseksi, koska mä oon muistellut sitä silloin tällöin pitkin matkaa. Sitten tuli hyvin sellainen suuntaa ohjaava hetki minulle kyllä. Ja sen jälkeen mä törmäsin sitten heti kun mä olin tullut ylioppilaaksi, niin törmäsin Helsingissä. Silloin puhuttiin Jeesus-hippiherätyksestä. Se oli semmoinen ryhmä amerikkalaisia entisiä gangstereita, narkkareita ja prostituoituja, jotain 340 nuorta. Ja kun minä heidät näin, niin mä olin ihan myyty. Kävin kotona ja hankin repuun ja ompelutin itselleni semmoisen leveähihaisen Jeesus-kolton. Meni heidän kyytiin. Heidän kanssa oli sitten, mentiin Saksaan ja siellä tuli uusi, vielä vahvempi kokemus yhteisöllisyydestä, että niillä oli semmoinen jotenkin visio siitä, millä tavalla alkuseurakunta eli ja miten ennen ehtoollista tunnustettiin syntejä ja selvitettiin välejä ja ne kokoukset saattoi kestää monta tuntia, mutta niissä ei ollut mitään väkivaltaa eikä joukkopainostusta. Ne oli jotenkin kauhean terveellisiä ja rehellisyyteen pyrkiviä ja siitä mulla tuli myös semmoinen vahva uskomus siitä, että hei, yhteisön hyvinvointi perustuu rehellisyyteen ja se teki minun aivan valtavan vaikutuksen ja mulla oli ihan selvää, että joo, tämä elämänmuoto on mun elämänmuoto. Sen jälkeen siitä ei ole ollut enää mitään epäilystäkään, että näin mä oon aina halunnut elää. Tavallinen, niin kutsuttu tavallinen elämä ei ole niin mua sen jälkeen houkutellut missään vaiheessa.
Muistuttiko nämä yhteisöt, missä sä elit silloin nuorena miehenä, niin jollakin tavalla perheitä? Missä mielessä ja missä ei?
Hyvä kysymys. Se perheretoriikka, se kuului kyllä siihen uskonnolliseen yhteisöön enemmän. Siellä oli taivaan isä ja siellä oli seurakunnassa äitejä ja oli veljiä ja siskuja. Että siihen uskonnollisen yhteisön retoriikkaan kuuluu vahvasti perheretoriikka. Se on tietyllä tavalla lohduttavaa. Se antaa mahdollisuuden ihmiselle kokea jotain hyvää menneen traumaattisen kokemuksen päälle, mutta se on myös aika petollista, jos todellisuus ei vastaa sitten sitä retoriikkaa, koska perheretoriikka lupaa sitä kaikkein parhainta, sitä kaikkein lohduttavinta, sitä kaikkein läheisintä, sitä kaikkein lojaileinta, sitä, joka ei ikinä jätä. Ja kun sitten sekin jättää, tai kun se jättää vielä herkemmin kuin perhe on jättänyt, niin se pettymys on todella iso. Ja kun siihen vielä sen lisäksi tulee mukaan se, että jättäminen tapahtuu jollakin tavalla jumalallisella auktoriteetilla tai jumalallisella. Ja silloin tullaan ei vaan isän jättämäksi ja äidin jättämäksi, vaan myös Jumalan jättämäksi. Ja silloin monella voi olla niin kuin kaksinkertainen pettymys takana ja kuka sen sitten lähtee korvaamaan ja korjaamaan, niin siinä voi olla pitkä orpouden tie sitten edessä kyllä. Mutta ei, näissä yhteisöissä ei ollut sitä perheretoriikkaa. Ei, siellä me oltiin, kun yritettiin olla aikuisia toinen toisillemme oikeastaan missään yhteisössä, missä mä oon ollut sen jälkeen. Ei ollut isejä ja äitiä, eikä oltu sisaria ja veljiä. Yritimme olla aikuisia ja se on itse asiassa, ja tänäkin päivänä täällä ei meillä ole sitä perheretoriikkaa ollenkaan, me yritämme olla aikuisia. toinen toisillemme.
Kuuntelet Isä-studio-ohjelmaa. Tänään keskustelemme isyydestä Daniel Nylundin kanssa, joka on Ystävyyden majatalon isäntä, kirjailija, bloggari, elämäntaitovalmentaja ja monta muuta asiaa. Minkälaisia ajatuksia sulla liittyy isyyteen ennen kuin susta oikeasti tuli isä itsestäsi? Muistatko sä ajatellees nuorena poikana esimerkiksi tai nuorena miehenä perheen perustamista jollakin tapaa?
Kyllä mä muistan sellaisen keskustelun, jonka mä kävin noin ystäväni kanssa. Se oli uskovainen ystävä joskus, olisiko se ollut 18-vuotiaana. Se oli pitkä keskustelu perheen perustamisesta ja lasten tekemisestä. Mun argumentti oli se, että minä en aio perustaa perhettä, enkä aio teidän lapsia, koska maailma on tällainen. Ja hänen argumenttinsa oli, että koska maailma on tällainen, niin minä haluan perustaa perheen ja tehdä lapsia. Eli kummatkin totesi, että maailma on aika pahassa jamassa, mutta hänen näkökulmansa oli toivon näkökulma. Mun näkökulmani oli jollakin tavalla lannistunut. Ja en tiedä, kuinka monta lasta hänellä tänä päivänä on vai onko yhtään. Mulla on 6. Eli mä oon tehnyt osaani kyllä maailman pelastamiseksi.
Kumpi teistä oli sun mielestä, jos nyt asiaa mietit, niin kumpi oli oikeassa tai lähempänä oikeassa olemista silloin aikoinaan?
Minusta tuohon kysymykseen on todella vaikea vastata. En mä edes yritä vastata. Hän teki, mitä hän teki. Mä en tiedä, mitä hän teki. Minä en tehnyt lapsia pelastaakseni maailmaa. Mutta mä aloin elää toivorikasta elämää ja siksi mä jossain vaiheessa hukkasin sen pessimismini, joka olisi estänyt mua tekemästä lapsia. Mä en muista, missä vaiheessa mä siitä sitten luovuin, mutta kyllä nämä yhteisölliset kokemukset oli positiivisia, sillä tavalla positiivisia kokemuksia, että mulla syntyi usko siihen, että tässä maailmassa voi elää hyvin, tässä maailmassa voi elää ei vaan hyvin, vaan maailmaa parantavasti, maailmaa eheyttävästi, jolloin jotenkin se, tehdäkö lapsia vai eikö tehdä lapsia, se kysymys jotenkin jäi taakse. Ja sitten kun mä menin naimisiin, niin ei siitä sitten enää keskusteltu. Ei niitä lapsia kyllä erikseen varsinaisesti tehtykään, niitä vaan alkoi tulemaan. Että.
Milloin sä tulit isäksi ensimmäisen kerran?
Hetkinen nyt. Tämä on paha, koska mä muistan kyllä kuumata lasta mulla, mutta en mä muista milloin on syntynyt. Mä oon ollut, ootas nyt jotain 20 paikkeilla, eli aika varhain aloitin.
Minkälaisessa tilanteessa sä elit silloin ja minkälainen kokemus se oli?
Silloin me elimme vielä, silloin olimme vielä kahdestaan Helsingissä pienessä yksiössä. Haaveilimme kommunista, jonka perustimme sitten hyvin pian sen jälkeen, kun esikoinen oli syntynyt. Ja muistan sen ensimmäisen joulun siellä yksiössä. Yritettiin leikkiä perhettä, me kaksi ja sitten tämä vauva. Ja se oli kyllä niin orpo ja yksinäinen joulu, että ei se semmoinen pienen ydinperheen unelma ei ole. Mä luulen, että se on alusta lähtien ehkä herättänyt minussa enemmän pakokauhua kuin romanttisia fantasioita.
Miten isyys muuttui sitten, kun tämän kommunin perustitte tavallaan, tai sun kokemus siitä isän roolista?
Mä oon kyllä siinä mielessä seurannut isäni, mä olin semmoinen vahva missioiden ja näkyjen mies, joka halusi tehdä työtä. Tietenkin mun piti myös elättää perheeni ja se suuri kysymys ei ollut, että millä tavalla olla isä. Se kysymys tuli myöhemmin. Se kysymys tuli sitten vasta niin kuin kolmannen ja neljännen lapsen kohdalla, jolla alettiin puhua isyydestä enemmän. Että tiettyyn pisteeseen asti isyys oli tietyllä tavalla automaattista mallin seuraamista. Isä tekee duunia, minkä jaksaa elättää perheensä, tukee vaimoaan äitiydessä ja yrittää olla siinä jotenkin sivussa hyvä sekä puolisolleen että lapselle, mutta et se, että isällä siinä vaiheessa olisi ollut joku erityinen tehtävä, joka hänen on ehdottomasti tehtävä, niin ei. Mä tykkäsin olla lasten kanssa, mä tykkäsin kyllä leikkiä ja käydä pyöräilemässä heidän kanssaan ja näin, mutta ei se ollut mikään isyyden mallin seuraamista. Ei, mun isä ei sitä tehnyt. Mä löysin jotain kivaa siinä, mutta et ei se silloin vielä ollut mikään sellainen juttu, että hyvän isän pitää tehdä näin. Et pääasiassa mä kuitenkin, pääasiassa mun energiasta meni kuitenkin työhön ja mä olin siinä vaiheessa perustamassa kustannustoimintaa ja musta alkoi vähitellen tulla luennoitsija ja pyörin maailmalla ja olin täynnä intoa perheen ulkopuolelle. Mutta kyllä mulle perhe oli koko ajan mukana ja lapset oli rakkaita.
No, kun on ollut isä jo useamman vuosikymmenen, niin kuin sä tässä vaiheessa oot ollut, niin siinä ehtii jo huomata jonkun verrankin maailman muutoksia. Myös sitä, miten niin kuin vaikkapa lapsena oleminen ja lasten kasvattaminen muuttuu. Ja omassa blogissasi kerroit muun muassa tästä, että kun joitakin vuosikymmeniä sitten oli vielä esimerkiksi ihan hyväksyttävää, että lapsia lyödään rangaistukseksi. Ja siitä ei ole niin mahdottoman kauankaan aikaa. Ja kerroit myös, että omille vanhemmille lapsillesi teit sillä tavalla, kunnes heräsit ja päätit, nyt siteeraan suoraan, että vaikka syön käteni ennen kuin kajoan lapsiini väkivaltaisesti. Ja mun mielestä se oli aika väkevästi sanottu. Missä vaiheessa tämä kasvatuksellinen herääminen tapahtui ja kuinka siihen päädyit?
Mä en ihan tarkkaan muista, mutta että se jollakin tavalla liittyi siihen omaan aikuiseksi tulemiseen suhteessa omaan isääni, joka tapahtui vasta joskus 30-vuotiaana. Jolloin mä jotenkin syvällisemmällä tavalla ymmärsin, kuinka paljon mä olin kuitenkin isän auktoriteettia itseeni sisäistänyt. Et mä kuvittelin, että mun ongelmat oli enemmän niin kuin mököttävän äidin kanssa ja näin, mutta et sit, koska isä oli hyvin kunnioitettu. Ei se, että hän antoi lapselle selkäänsä, ei se ollut mikään niin kuin emäntä sen takia vihattu. Mä puhun nyt vähän niin kuin muistakin veljeksistä, mutta en minä häntä sen takia vihannut, mutta et jonnekin syvälle hänen uskonnollinen arvomaailmansa ja hänen arvovaltansa ja ohjausvaltansa minuun kuitenkin ulottu ja mä heräsin sen vasta siinä vaiheessa, kun mä aloin sitten tutkiskelemaan omaa seksuaalisuuttani ja miehisyyttäni ja siinä vaiheessa mulla oli semmoinen todella iso konflikti sitten isäni kanssa. Mä kerron sen ensin, koska se oli semmoinen käänteentekevä hetki, jolloin mä sitä koko tarinaa kerron, mutta se liittyy seksuaalisuuteen ja moraaliin. Ja isä oli sitten sitten otti minut siitä puhutteluun ja sanoi, että yhdessä tilanteessa, jossa mä menin hänen kotiin, niin mä menin hänen kotiin ja mä heti tunsin, että nyt on asiat pahasti pielessä ja isä sitten pyysi, että tuu tuohon keittiöpöydän äärelle. Hänellä on asiaa ja mä sitten äänivärjisten sanoi minulle, että Daniel, mä en ole voinut sinun edestä enää rukoilla. Ja isä oli se, joka oli viiden aikaa herännyt joka aamu rukoilemaan. Mä tunsin, kuinka kauhu niin kuin valahti koko kehon läpi. Nyt on asiat pahasti pielessä. Kuimalta ihmistä mä oon murhannut tai mitä mä oon tehnyt. Ja sitten kertoo huolenaiheessa ja minä käyttäen kaikkia sitä tuttua uskonnollista retoriikkaa valehtelin hänelle ummet ja lammet ja sain hänet rauhoittumaan. Ja menin kotiin ja mulla ei ollut hyvä olo. Mä tiesin, että nyt mä oon huijannut isäni, nyt mä oon puhunut itteni tästä ulos. Ja seuraavana yönä mä näin semmoisen unen, että mun isä seisoo mun edessä. Sillä on raamattu kädessä auki ja selittää mulle oikeasta ja väärästä. Ja mä seison hänen edessään ja mulla on lapio tällä tavalla vinosti täällä pään yläpuolella. Ja että sillä jos mä tuosta sen heilautan, niin häneltä menee pää poikki. Mä tarisen raivosta ja mä huudan hänelle, että isä, vaikka mä hakkaisin sulta pään poikki, se on mun vastuulla. Oikein tai väärin, se on mun vastuulla. Niin kuin, pidä raamattus. Sä voit olla oikeassa tai sä voit olla väärässä, mutta se on sun elämä. Mulla on oma elämä ja mä aion kulkea omaa tietäni. Heräsin siitä painiaisesti ja tiesin, että nyt tai ei koskaan. Ja sitten hyppäsin autoon ja ajoin isän luokse ja sanoin, että tuohan isä nyt tuohon pöydän ääreen, että mä haluan esitellä itteni sulle. Ja se oli mun mieheksi tulemisen päivä. Se oli mun aikuiseksi tulemisen päivä. Ja se oli meidän kahden miehen toisiimme tutustumisen alku. Hän vaikeni. Ja hän kuunteli. Mutta johonkin näihin vaiheisiin liittyy sitten se, että hetkinen, että mä oon seurannut isäni myös tässä lasteni kurittamisessa. Enkä mä oon edes asettanut sitä kyseenalaiseksi. Se on ollut aivan itsestään selvää, että näin hyvä isä tekee. Ja se on aika kauhistuttava herääminen, että miten mä voin olla väkivallan suhteen näin sokia, koska mä olin kyllä alkanut väkivaltakysymystä pitää niin kuin hyvin keskeisenä ja kaikkein keskeisimpänä eettisenä kysymyksenä. Mutta jotenkin tämä väkivallan käyttö suhteessa lapsiin, niin sokeras mut. Se oli kyllä sellainen herääminen, joka täytti mut niin kuin kauhistuksella. Ja se oli kyllä semmoinen äkki herääminen, josta mä kyllä päätin, että tähän tämä kyllä loppui ja kyllä se siihen sitten loppui.
Vaikuttava kuvaus tapahtumista. Millä muilla mittareilla sä niin kuin näkisit, että isyys on elänyt tai muuttunut sinä aikana, kun sä oot täällä ollut ja ollut isä ja havainnoinut isiä?
Joo. Kyllä mä näen, että mä oon semmoisen niin kuin välivaiheen muutosvaiheen isä, jossa niin kuin puolet minusta on elänyt jotain sellaista vanhaa patriarkaalista yhtenäiskulttuurin autoritääristä isyyttä. Ja mä oon tehnyt sen omasta mielestäni aika hyvin. Mä en niin kuin sen ajan paheita tehnyt. Mä en laiminlyönyt lapsiani varsinaisesti. Mä en ollut juoppu. Mä olin kunnon perheenisä. Mutta mä elin kuitenkin sitä vanhan kulttuurin eetosta. Ja sitten se herääminen siihen, että hei, isän pitäisi olla jotenkin toisenlainen kuin mitä mun isä on ollut ja mitä mä oon ollut. Niin siitä alkoi vasta semmoinen tietoinen hämmennys, että hetkinen, jos ei noin, niin miten sitten? Ja se hämmennys on kyllä jatkunut tähän päivään asti, että Että ei sen tilalle tullut mitään kauhean helposti opittavaa, koska ei ollut oikeastaan mitään vaihtoehtoista mallia. Oli. Meidän piti sitten jollakin tavalla alkaa vähitellen niin kuin matkimaan niin kuin äitiä, että ehkä äideillä on se oikea tapa olla isää ja ehkä äitien hellyys ja hoivaavuus ja suojelevuus olisi se homma, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta silti äidit oli myös niitä, jotka suojas lapsia meiltä. Mä puhun nyt vähän kuin itsestäni ja kaikista niistä isyyskertomuksista, joita on kuullut, koska mä 20 vuotta vedin myös sellaisia vuodenpituisia miesryhmiä, niin mä oon tätä isyyspähkäilyä kuunnellut kyllä aika paljon. Et sen jälkeen isyys muuttui kyllä yleiseksi ja arvoitukseksi ja hämmennyksen aiheeksi. Ja on sitä luultavasti tänä päivänäkin. Ja mä huomaan, että mä oon semmoinen kahtia jakautunut ihminen, että mulla on puolet sielusta on semmoista vanhanaikaista, autoritaarista, vanhan liiton äijää. Ja toinen puoli yrittää kauheasti olla jotakin muuta lapsille tai lapsenlapsille. Mutta kaikki ne yritykset olla jotain muuta on jotenkin kauhean kömpelöitä ja ei kauhean luonnollisia. Ja mä luulen, että mun heikoin kohta on ollut semmoinen lasten kanssa, miten mä sanoisin, tekeminen, oleminen. Kyllä mä olen tykännyt aina viedä lapsia seikkailuun. Minusta isän pitää aina viedä, niin kuin tavallaan varastaa lapset isältä, äidiltä ja viedä ne jonnekin metsään tai viedä ne jonnekin sorakuoppaan tai lähteä ajamaan autolla ja joka tienhaarassa heitetään kruuna ja klaavaa, että kumpaa suuntaan lähdetään ja sitten joudutaan jonnekin aivan keskelle mettää eikä meistä kukaan tiedä, missä me ollaan. Ja se on lasten kanssa ollut niin kuin kauhean kivaa. Mutta ne on aina sellaisia poikkeuksia, ei ne kuulu arkeen, mutta eli mä oon tuottanut lapselleni tämmöisiä niin kuin kivoja poikkeuksia, mutta millä tavalla olla arjessa isä, ei ole ollut helppo tehtävä.
Joo, se ei varmaan, mä luulen, että Tuve Jansson kyllä niin kuin saattoi jotakin aika olennaista oivaltaa, kun kirjoitti kirjan Muumipappa ja meri, joka on yksi mun suosikkiromaaneista. Ja siinä kun niin kuin perusajatus on juuri se, että isä kokee olevansa semmoisessa niin kuin rauhallisessa arjessa vähän niin kuin sivusta katsoja ja tarpeeton hahmo. Sitten hänen pitää viedä perheensä niin kuin varta vasten johonkin vaikeaan paikkaan, hankaliin olosuhteisiin, jotta hän pääsee niin kuin näyttämään, mitä on olla isä. Niin sä tunnistat tämän ajatuksen.
Mä tunnistan sen oikein hyvin ja oikein hyvin. Ja ne on ollut kyllä myös tärkeitä hetkiä. Mä oon ollut Muumipappa merellä jo lasten kanssa ja muistan sellaisen kohdan, jossa oli niin kuin, oltiin lomalla ja syntyi aivan järkyttävä myrsky. Ja mä tiesin, että nyt mä lähden lasten kanssa tuonne viimeisen aallonmurtajan niin kuin tuolle puolen sinne, missä aallot on kaikkein suurimpia ja vaarallisimpia. Ja sanoi äiti, ihan mitä tahansa, mä vien lapset sinne. Ja me mentiin ja nojattiin tuulta vasten ja se oli unohtamatonta, se oli hienoa. Ja lapset muistaa sen vieläkin ja tällaisia vastaavia seikkailuja on, mutta eihän niitä nyt mahdu niin kuin joka viikkoon. Niitä mahtuu johonkin niin kuin kerran vuodessa tai jotain. Ei siitä vielä niin kuin kunnon isyyttä rakenneta, mut kyllä mä tunnistan ton. Ja tunnistan myös ton niin kuin arjessa tavallaan sivusta olemisena, josta mä oon kyllä myös vihainen itselleni, koska ehkä mun suurin pettymys omaan isyyteeni sitten nuorempien lasten kanssa on ollut se, että mä koen, että jotta mä voisin olla ihan arjessa niin kuin mukana, mun täytyy niin kuin kilpailla sen äidillisen huolenpidon kanssa.
tässä kun itse on ollut vasta suhteellisen vähän aikaa isä, mun esikoispoikani on hiukan alle vuoden ikäinen tässä äänitettäessä, niin en vielä sillä tavalla ole hirveästi päässyt miettimään sitä, että mitä isänä oleminen oikein niin kuin opettaa tai nimenomaan, että mitä se lapsi opettaa, mitä minä opin häneltä tai siltä. Ja haluaisinkin kysyä sulta, kun oot useita lapsia kasvattanut elämässäsi, että mitä sä oot oppinut nimenomaan sun lapsilta?
Mä ehkä vastaan mieluummin kysymykseen, miten mä oon oppinut, koska ja se alkoi semmoinen perinne aika varhain. En tiedä, aloittiko lapset sen vai aloitinko minä sen, mutta et mun oppiminen tapahtuu usein sanojen tasolla ja mä oon myös, mun isyys on myös niin kuin sanojen tasoilla olevaa isyyttä, että mun kanssa voi puhua, mä oon valmis keskustelemaan ja näin. Tekojen tasolla mä oon ollut heikompi, mutta siis se lasten palautteenanto alkoi sellaisista tarinailloista, saunailtoina. Ne alkoi, kaksi ensimmäistä lasta alkoi vähän niin kuin äidin selän takaa kertoi sellaisia hauskoja tarinoita siitä, minkälaista heidän lapsuutensa on ollut, vaikka ne oli vielä pieniä pentuja silloin, niin kertovat muistoja, lähivuosien muistoja. Muistoja, jotka oli mun kannalta aika noloja. Ja siksi ne oli vähän niin kuin äidin takana sillä lailla, että jos isä suuttuu, niin äiti varjelee. Ja...
Tuliko sinulla jotain näitä muistoja mieleen tässä, mitä voisi kertoa?
Ei. ne on noloja muistoja.
Joo,
ja siis, mutta sitten se jäi niin kuin perinteeksi, että monta vuosikymmentä niin kuin meidän yhteisiin jouluihin tai kesätapaamisiin niin kuului tämmöisiä muistoja ja aika paljon ne sai purettua omia ikäviä muistojaan suhteessa minuun jotenkin niin kuin hauskojen tarinoiden muodossa ja sovintoja tehtiin niin kuin hersyvän naurun puitteissa. Niillä vaan oli tärkeää se, että mä kuuntelen ja ymmärrän olla edes nolona siitä, mitä mä oon tehnyt. Ymmärrän edes hävetä, mitä mä oon tehnyt. Ja siksi minusta semmoinen, ja mä suosittelen tätä, että jos sulla on vaan joku tapa rohkaista lapsia aina kertomaan tarinoita, omia tarinoita, joita sä et, tapahtumista, jotka on mennyt sulta ohi, ja sulla on se lapsen näkökulma niihin tapahtumiin jäänyt huomaamatta, niin jos sä oot avoin sille, että lapsi saa aina kertoa tarinoita menneisyydestä, niin sä saat kyllä kuulla tarinoita siitä, missä sä oot kussu omaan isyytesi. Ja silloin lasten tämmönen niin kuin traumalasti ei pääse, tai pettymyslasti ei pääse kerääntymään niin kuin traumaattisiin mittoihin asti. Että mä luulen, että se on aika tärkeä ulottuvuus. Viime isänpäivä päivitykseen laitoin Fasessa, että mä oon yliarvioinut oman kykyni pilata lasteni elämän. Että on mulla ollut välillä vähän niin kuin isokin hätä, että mitä mä oon tehnyt tai pikemminkin mitä mä oon jättänyt tekemättä. Kun mä katson lapsia, niin katson mitä ne on tehnyt niillä eväillä, mitä ne on saanut. Ja miten ne on hankkinut niitä ja väitä, mitä ne ei ole multa saaneet, niin mä oon jotenkin kauhean huojentunut ja helpottunut, että ei kaikki todellakaan ole minusta kiinni. Ja se on ollut myös, se liittyy myös jollakin tavalla tähän yhteisöllisyyteen, koska yhteisössä on aina korvaavia hahmoja, niitä, jotka on paikallisilla, kun isä ei ole paikalla ja on myös isähahmoja, mieshahmoja ja mun lapsilla on yhteisöstä kyllä muistoja sellaisista hyvistä varaisista, on myös muunlaisia muistoja, koska yhteisö nyt on, mitä se on, ja se pitää sisällään ikäviäkin tapauksia.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa, jossa tänään vieraana Ystävyyden majatalon isäntä Daniel Nylund. Sä oot tosiaankin yhteisöelämää viettänyt koko ikäsi melkein sieltä teiniän lopusta lähtien, ja tätä nykyään olet paitsi isä, myöskin isäntä, pidät majataloa Salossa. Ja se ei ole mikään ihan täysin tavallinen kestikievari. Jotakin siitä tiedänkin, mutta haluaisitko kertoa omin sanoen, millainen paikka on Ystävyyden majatalo?
Meidän päämissio on, tämä on toipumisyhteisö, ja meidän päämissio on olla paikka, jossa ihmiset voi ja tavallisista elämänkriiseistä tai niin, elämänkriiseistä tulla tänne toipumaan, etsimään uutta suuntaa, keräämään uusia voimia, oppimaan uusia elämäntaitoja, sosiaalisia taitoja, jotka on jäänyt oppimatta perheestä ja niin poispäin. Etsimään jotain elämän tarkoitusta, joka motivoi jatkamaan. Sä taisit kysyä aikaisemmin jotain, että no, onko mä edelleen isä joillekin ihmisillä, vaikka lapset on lähtenyt maailmalle. Se on semmoinen asia, joka on ollut mulle vähän ehkä ongelmallinen, koska sanouduttuani irti hyvin autoritaarisesta elämästä, minä en ole halunnut ottaa autoritaarista asemaa kenenkään elämässä, mutta se on johtanut myös ylivarovaisuuteen sillä tavalla, että kun mulla on jotain niin kuin isäroolia tarjottu tai auktoriteettiroolia tarjottu, niin mä oon menneenä vuosia ampunut itteeni jalkaan sillä varmistanut siitä, että ne niin kuin, että mä tuotan heille pettymyksen, ettei ne vaan jäisi niin kuin pitämään mua isänä, koska mä oon ajatellut, että mun isyyspesti on ihan tarpeeksi omissa lapsissa. Mutta toisaalta mä oon myös varannut sitä auktoriteettina olemista ja isänä olemista. Nyt mä oon niin kuin tajunnut, että ei toi ole ihan reilua, koska jotkut oikeasti tarvii korvaavia isejä ja jotkut oikeasti tarvii hahmoja, jotka hetken aikaa tai jonkin aikaa on heille sellaisia luotettuja turvahahmoja, joilta oikeasti voi kysyä neuvoa ja joihin voi turvautua.
Niin, me tosiaan puhuttiinkin silloin taustakeskustelussa puhelimessa näistä isähahmoista. Ja siinä muistan, että mainitsit myös tämmöisen, että tämmöinen tietyn tyyppinen isähahmojen tarve tai käytit termiä isän nälkä on jollakin tavalla ollut viime vuosina aika näkyväkin ilmiö meidän yhteiskunnassa ja muissakin. Otit muun muassa esille kanadalaisen julkispsykologi Jordan Petersonin, jonka suosio perustuu aika pitkälti tähän, että hän opettaa tämmöistä niin kuin elämänhallintaa nuorille miehille ja sitten niin kuin kyseenalaistaa tietyn tyyppistä tasa-arvoajattelua tai sen sovellutuksia. Niin miten sä näet tämän niin kuin isän nälän tämmöisenä yhteiskunnallisena tai laajempana ilmiönä? Haluaisitko avata sitä vähän enemmän?
Me ollaan jotenkin eurooppalaisena kyllä aika niin kuin hukassa tämän isyyden kanssa ja roolimallin kanssa, esikuva jutun kanssa, koska amerikkalaisille se onnistuu jotenkin paremmin. Siellä ei kukaan häpeä sanoa, että haluan olla roolimalli mun nuoremmille sisarukselle ja mun roolimalli on ollut toi ja toi ja toi. Jos ei häntä olisi, minä en olisi saavuttanut tätä. Kaikki jotenkin kiittelee esikuviaan ja kaikki haluaa olla esikuvia. No ei kaikki tietenkään, mutta se on hyvin amerikkalaista. Kun taas Euroopassa tällainen niin kuin roolimallina oleminen on jotenkin itse rakasta tai itse keskeistä, tai kuka sä nyt luulet olevasi, että kenen roolimalliksi sinä nyt mukaan kelpaisit, että miten sä kehtaat. Ja sitten jos sä kauheasti ylistät omia roolimallejasi ja ketä sinä seuraat ja kuka on ollut sun malli elämässä, niin sä oot vähän tyhmä. Sä oot vähän yksinkertainen.
Jotenkin epäitsenäinen.
Epäitsenäinen, kyllä.
Tämä
kyllä,
on
nimenomaan. Ja epäautenttinen ja riippuvainen, lähes riippuvainen. Ties mitä halventavia nimiä riittää ihmiselle, joka jotenkin nöyrästi kytkeytyy sellaiseen oppimisen ketjuun, jossa oikeasti on esikuvia, jossa on oikeasti ihmisiä, joilta sä opit jotain. Ja jossa on oikeasti ihmisiä, joiden kanssa sä voit olla oppimissuhteessa. Meillä tarjotaan, miksi sitä kutsutaan mikä se on se termi?
Oppisopimuskoulutus
vai? Oppisopimuskoulutusta tarjotaan kyllä. Ja sehän on minun käsittääkseni paras mahdollinen koulutus. Mutta sellainen elämän oppimissopimuskoulutus, joka minusta parhaimmillaan on isä-lapsi, äiti-lapsi suhde itse asiassa, niin ei kaikki on kaikkien kavereita ja vanhemmatkin on lastensa kavereita. Se on enemmänkin niin, että vanhemmat oppii lapsilta jotain enemmän kuin että lapset oppii. Hetkinen, siis onko meillä jäänyt vaan näistä meidän eurooppalaisista sodista ja naapurimaan kommunismista, näistä niin kuin äärimmilleen menneistä autoritaarisista systeemeistä, niin traumaattisia muistoja, että me ei enää seurata ketään, emmekä salli itsellemme niin kuin minkäännäköisiä esikuvia, koska kaikki esikuvat on pettänyt ja pettänyt niin murhaavalla voimalla, että sen jälkeen täytyy välttää kaikkea tällaista autoritaarisuutta. Sitten yhtäkkiä ilmestyy joku Jordan Peterson, joka jollakin tavalla uskaltaa puolustaa jonkinnäköistä ikiaikaisesti evoluutionkin niin kuin sisään rakentamaa hierarkiaa, jossa on vahvempia, jossa on heikompia, jossa on niitä, jotka auttaa, jotka on niitä, jotka on autettavia ja niitä, jotka haastaa. Ja yhtäkkiä hänen ympärillä kerääntyy valtava määrä nuoria miehiä, jotka kertoo kaivanneensa nimenomaan sitä, että joku heitä haastaa vastuuseen omasta elämästään. Ja se oli mielenkiintoinen ilmiö. Ja mä toivon, että siitä tehdään niin kuin monta tutkimusta. Sitä ei ole vielä ehditty tehdä. Peterson romahti ja on ollut sairaalahoidossa sen jälkeen, vuodenvaihteen jälkeen, mutta et ilmiönähän se oli lyhyt, intensiivinen, mutta jotain todella olennaisen tärkeää kerrottavaa sillä on, kun meidän ajastamme ja jostakin isyyden puutteesta olettaisin näin. Eikä se ole vaan ikävä takaisin johonkin autoritaariseen patriarkaalisuuteen. Sitäkin voi olla mukana. Tämä on niin hiton vaikeaa, tämä isyyden hahmottaminen tässä kulttuurissa, joka on yhtenäiskulttuurin jälkeistä kulttuuria. Ja se on edelleen niin kuin se hämmennyksen tilassa, ainakin mulla ei ole niin kuin kauhean selkeitä kuvaa. Mä jotenkin olen semmoinen kahden maailman isä, joka kauheasti yrittää tehdä tiliä siitä, että miten tämä homma tuli tehtyä ja olisiko mahdollista tehdä jotain pientä korjausliikkeitä vielä lasten suhteen.
Niin, puhutaan seuraavaksi lapsen lapsista itse asiassa. sä olet isoisäkin, ootko sä ollut sitä kauan?
No kohta 10 vuotta. Kiusallinen kysymys, en mä muista, minkä ikäisiä mun lapsenlapsista.
Mutta suurin piirtein.
Suurin piirtein.
Se riittää isästudiossa oikein hyvin.
Kyllä, kyllä.
Minkälaista isoisäksi tuleminen sitten oli? Minkälaisena muistat sen?
Nämä on kiusallisia kysymyksiä siksi, että nyt mä niin vertaan itseäni jotenkin sellaisen. Kuulen paljon tällaisia pappapuheita ja mammapuheita. On ihanaa ja kuinka fantastista ja kuinka ihanaa, kun lapset saa olla lasten kanssa. Ja edelleenkin mä en ole ollut myöskään isoisänä se, joka viettää viikonloppuja lasten kanssa. No, puolet lapsen lapsista elää Saksasta, että mulla ei ole siihen mahdollisuuttakaan. Mutta mä nolona myönnän, että mä oon semmoinen sanojen isä, että mä jotenkin ajattelen, että sitten kun te opitte puhumaan ja sitten kun teillä on ongelmia, joita voi käsitellä verbaalisesti, niin hei, mä oon täällä toivottavasti vielä, mun kanssa voi tulla puhumaan, koska sen mä osaan. Ja sitä mä haluan, mutta kyllä mä huomaan, että ei se riitä. Kyllä mun pitäisi tarjota jotain isoisyyttä sellaista, joka on muutakin. Ja yksi tapa paikkailla oli se, että mä sain äitini kuoleman jälkeen muutaman tonnin hänen säästöistään niin rahaa, ja mä ajattelin heti, että no voi, mulla ei ole juuri koskaan ollut mitään varaa ostaa lapsille tai lapsille, mitä nyt mä haluan ostaa, eli oikein kivat lahjat. Ja no, sitten yksi lapsista sanoi, että no, vähän niin kuin kiinnitti huomiota siihen, että yrität sä nyt paikkailla. Ja se oli kiusallinen kommentti, ja sanoi, että yritän, joo, salli mulle niin kuin se, että et ensinnäkin mulla on niin valtavan suuri ilo ostaa lahjoja, mitä mä en ole koskaan pystynyt tekemään. Tai no, jotain aina pystynyt, mutta miettiä, että mitään satasella saisi lapselle, niin ei mulla sen tason lahjoihin ole ollut juuri koskaan varaa. Ja se on ollut mulle tosi kiva, ja mä oon tyytyväinen siihen, että mä en perääntynyt siitä, että nyt on mun kömpelötapa paikata jotain. No, sitten mä siihen kömpelyyteen liittyy sitten, että mä kysyin toiselta lapselta, että mitähän sun lapset haluaisi, mistä se tykkää. Hän alkoi nauraa sen, että faja, kysy heiltä, haastattele heitä. No, taas törmään omaan kömpelyyteen ja johon hän suopeasti ohjasi minut oikean osoitteen luokse. Tällaista tämä on. Tosi noloa, tosi kömpelöä, tosi vaivalloista, tosi vaivaannuttavaa. Ja välillä nolostun omaa kömpelyyttäni niin paljon, että tekee mieleen niin kuin perääntyä ja sanoo, että pitäkää pentunne, en mä hallitse tätä omaa.
Jos jokin saa miettimään, niin varmasti isoisyys kyllä ainakin sitä, että miten tämä isyys ei rajoitu tai se ei ole pelkästään niin kuin se, että yhden ihmisen suhde niin kuin omaan jälkikasvuun, vaan se, että se on myös tämmöinen niin kuin ketju tai portaikko tai miten sitä kuvailisi, mikä, niin kuin, missä sukupolvet seuraa toisiaan. Onko jotakin semmoista, mitä sä niin kuin ajattelet, että tavallaan on periytynyt esimerkiksi sulle sun omalta isältä ja sitten edelleen sun lapsille, jonka sä toivoisit, että pysyy jotenkin niin kuin siinä ketjussa näin sanoakseni ikuisesti?
No kyllä mulla siihen on yksi selkeä vastaus, ja se on halukkuus puhua ja halukkuus kuunnella. Et on yksi asia, jossa suomalaisten miestä on moitettu tosi osaamattomaksi. Se on just tämä puhumisen ja kuuntelemisen alue. Enkä mä ole mikään malli-isä siinä ollut, mutta siinä mä oon kuitenkin. Se on sellainen asia, mihin mä oon keskittynyt, ja siinä mä oon yrittänyt olla hyvä. Kyllä mun lapset sitä on seurannut ja sitä seuraavat. Ja toivon, että semmoinen uskallus olla tosi perheen sisällä ja sitten sitä totena olemisen harjoittelua tehdään sen verran intensiivisesti siinä perheen sisällä, että siitä nouseva rohkeus olla tosi myös sitten, kun mennään kouluun ja työmaailmaan ja näin, niin mun mielestä se on semmoinen niin henkisesti kantava eväs, jonka toivon antaneeni lapsilleni. Isä loppuelämänsä aikana myös antoi sen minulle. Hän nöyrtyi, hän meni itseensä, hän arvioi elämäänsä, hän katui, hän suri, hän pyysi anteeksi. Ja kun mä sen näin ja kun näin, kuinka surullista se oli, mutta se herätti myös suurta kunnioitusta, niin mulla loppui semmoinen yltiöpäinen työkeskeisen miehen fantasia siitä, että mä haluan kuolla niin sanotusti saappaat jalassa. Joo, en halua enää kuolla saappaat jalassa. Jos mulla suodaan mahdollisuus kuolla niin kuin isäni, liian heikkona tehdäkseen enää työtä, mutta et tarpeeksi skarppina vielä kyetäkseen arvioimaan elämäänsä, kyetäkseen katsomaan, mitä on tehnyt ja tullut, mitä on jätetty tekemättä ja kyetäkseen pyytämään anteeksi ja kiittämään ja niin poispäin, niin joo, että joku sellainen itsensä menemisen ja nörtymisen lahja, sen mä sain isältäni ja mä niin hartaasti toivon, että mä voisin epäonnistuneenakin isänä niin kuin sen lahjan antaa lapsilleni ja lapsilapsilleni, että niille jäisi usko siihen, että tämä on vaikea maailma, mutta täältä löytyy tarpeeksi armoa, jotta voisi olla rehellinen. Jotta ei tarvitse tässä maailmassa niin kuin edetä teeskennelleen, feikaten, valehdellen, näytellen, roolia vetäen, vaan voi edetä niin kuin totena.
Näihin sanoihin voimme päättää tämänkertaisen Isästudion jakson. Kiitoksia suuresti mukana olostasi, Daniel Nylund.
Kiitoksia.
Ja me palaamme jälleen ensi viikolla isyyden äärelle seuraavan vieraan kanssa. Pysykää hän kanavalla. Hei hei.